halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika iyo barta internetka oo aad nagala socon kartaan voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhamaantiin badhigisteyal waa 17ka bisha September sanadka 2014ka idaacadda habeenimada wada jir halkan waxa idinkaga daadeen doonaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Maxamuud Ibrahim Cali.
Waxa kale oo aan ka digney socodka macalin la'aanta ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee gabdhaha saacadaha dambe socda inay ka digtoonaadaan wixii 11ka habeennimo in qof kastoo Soomaali ah gurigiisa uu joogo.
Waa safiirka Soomaaliya ee Yemen Ismaaciil Qaasim Naaji oo ka hadlaya shir Soomaalida loogu qabtay loogana hadlayay khatarta dagaal sokeeye oo Sanca ka qarxa.
Magaalo kasta waxaa la siiyey muxuu ahaa yani magac gaar ah, anagoo farada waxaysanaa Soomaalida ku nool muxuu ahaa magaalada Leicester, sidoo kale magaalada Soomaalida muxuu ahaa London, Soomaalida maaragtay Copenhagen.
Waa Jawaahir Daahir oo aan ka wareysanay daraasaad ku saabsan Soomaalida ku dhaqan wadamada Yurub qaarkood.
Idaacaddeena Fiidnimo waxaad kalood ku maqli doontaan barnaamijka Dooda Gaaban, caafimaadka qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Sargaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka ayaa albaabka u furay suurtagalnimada ciidan Mareykan ka socda oo dhulka ku dagaalamo kula dagaalamo ISIS in Iraq la geeyo. Taliyaha taliyasha ciidamada Mareykanka General Martin Dempsey ayaa u sheegay guddi ka tirsan Kongreska talaadadii shalay in haddii uu u baahdo in ciidamo la taliyaal ah oo militari inay Iraq ka caawiyaan dagaalka ay kula jirto kooxda ISIS inuu ogolaansho weydiisan doono madaxweyne Obama. Dempsey ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay ku wanaagsan yihiin la talinta dhinaca dagaalka marka ay furumaha la isku hayo tagaan, laakiin buu yiri hadda aanu qorshaha ku jirin in ciidamo Mareykan ka socda ay ku dagaalami karaan dhulka Iraq. Afayeen uu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Marie Harf ayaa ku celcelisay aragtida uu qabo madaxweyne Obama oo ah in ciidamada dagaalka Mareykanka uusan marnaba geyn doonin Iraq. Mr. Obama ayaa horey 1600 oo la taliyaal militari ah u diray Iraq todobaadyadii dhowaa si ay u xoojiyaan dadaalka ciidamada Iraq ay ugu jiraan xakinta gulufka weerarka ee jabhada dowladda Islaamiyiinta ee Iraq iyo Syria ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano Daesh.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa xaqiijiyay talaadadii shalay ahayd in kumanaan ka tirsan ciidamada Mareykanka loo diri doono galbeedka Afrika si ay gacan uga geystaan adeegyada caafimaad ee lagula dagaalamayo fayraska Ebola. Ebola ayaa gobolkaasi waxa uu ku dilay dad ku dhowdhow 2500 oo qof tan iyo markii uu dilacay, isagoo ka hadlaya xarunta la socodka iyo xakamaynta cudurka ee Mareykanka oo ku taala koonfurta Mareykanka. Deegaanka waa Atlanta gobolka la yiraahdo waa magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ayaa Mr. Obama waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay qayb ka qaadan doonaan dejinta jawaabaha caalamiga ah oo dunidu ay ku bixinayso xakamaynta faafista Ebola. Waxa uuna sheegay in dunidu ay Mareykanka soo eegayso si uu u guto waajibaadka caalamiga ah ee ka saaran la dagaalanka xanuunka halista ku ah amaanka iyo caafimaadka dadweynaha dunida guud ahaanba, gaar ahaan dalka Mareykanka. Hadalka madaxweyne Obama ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha uu sheegay in hanaanka caafimaadka ee dalalka Sierra Leone, Guinea iyo waliba Liberia uu ku dhow yahay inuu burburo. Mr. Obama waxa kale oo uu sheegay in ciidamada Mareykanka aysa si toos ah ugu lug yeelan doonin baaritaanada dadka uu ku dhacay cudurkan, hase yeeshee ay baradhisi doonaan tasiilaad siin doona shaqaalaha caafimaadka ee dalalkaasi. Wuxuuna sheegay in ciidamadu ay dhisi doonaan ugu yaraan 17 xarumood oo caafimaad oo midiiba 100 sariirood ay yaalaan. Waxa kale oo ay dhisi doonaan, ayuu yiri, xarun weyn oo ay ku tababari doonaan ilaa iyo 500 oo shaqaale caafimaada. waxaa sidoo kale la sheegayaa in ciidamada Mareykanka uu saldhig ku yeelan doono magaalada Monrovia ee xarunta dalka Liberia, sidoo kalena waxa ay fududeyn doonaan sidii sahay iyo dawo loo baahan yahay loo gaarsiin lahaa gobolka sida ugu dhaqsiyaha badan.
Maxkamad federaali ah ayaa dacwad ah inuu caawiyey ururka ISIS ku soo oogtay nin reer New York ah. Waxaa kaloo dacwadda ka mid ah inuu ninkaasi isku dayey dilka askari ka tirsan ciidanka Mareykanka. Wasaaradda Cadaaladda ayaa sheegtay in Mufid El Gefhe uu dhiirageliyey laba qof inay u safraan dibadda si ay uga garab dagaalamaan ururka ISIS. Waxaa kaloo loo haystaa inuu lacag dhan $600 u diray qof jooga Yemen si uu u safro dalka Siriya oo uu ku biiro kooxda ISIS. Xiriilaaliyaha guud ee Mareykanka Eric Holder ayaa sheegaya in Mareykanka ay foojignaan doonaan iyagoo bartilmaameedsanayo kuwa isku daya inay caawiyaan ISIS iyo kooxaha kale argagixisada oo isku daya inay wax u dhimaan Mareykanka.
Dowladaha Shiinaha iyo Hindiya ayaa kala saxiixday 3 heshiis oo looga gol leeyahay sare u qaadida maalgashiga Shiinaha ee gobolka galbeedka Hindiya ku yaala ee lagu magacaabo Gujarat. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi ayaa waxa ay qalinka ku wada duugeen heshiiskan maanta Arbaca ah, waxa ay kadib markii Mr. Xi uu ku yimid socdaal muddo 3 cisho qaadan doona dalka Hindiya oo labada dowladood ay ku saxiixanayaan xiriirka xagga ganacsiga. Heshiiskan waxa uu dhigayaa dhismaha goob warshado leh oo laga dhiso gobolkaasi Gujarat, iyo waliba in la sameeyo mataaneyn magaalooyinka Ahmedabad iyo waliba Guangzhou. Dhismaha Gujarat oo noqonaysa hoyga qaybta ugu weyn ee maalgashiga Shiinaha ee India ayaa si dardar leh waqtigan ku socota.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaanna waa VOA Washington. Xiriilaaliyaha guud ee Minnesota Andrew Loger ayaa xaqiijiyey in laamaha amniga ay baarayaan wiil iyo gabar la sheegay inay ka barbar dagaalamayaan kooxaha mintidiinta ee Siriya, iyagoo markii hore ka tagay Minnesota. Harun Macruuf ayaa warkan inoo soo diray, waxaana soo jeedinaya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Xiriilaaliyaha gobolka Minnesota Mr. Loger ma aanu sheegin tirada dhabta ah ee dhalinyarada dhooftay, laakiin waxa uu sheegay in ay qaybo kala duwan oo bulshada ah ka soo jeedaan. Waxaan u malaynayaa in mid ka mida waxa ay wadaagaan dhalinyaradaasi oo lumiyey xiriirka ay la lahaayeen qoysaskooda iyo bulshada iyo madaxda dhinaca diinta, kuwaasi oo ka quusta mustaqbalkooda. Mr. Luger ayaa sheegay in dadkan dhalinyarada duufsada ee geeya Suuriya iyo Ciraaq ay yihiin kuwo maskax badan. Waan daawaday muuqaalada ay soo duubaan, waanan dhegaystay fariimaha ay gudbinayaan. Waxay si toosa ula hadlayaan quluubta dhalinyaradaasi, iyaga oo ku qancinaya inay heli doonaan nolol fiican oo macno samaynaysa haddii ay dagaaladaasi tagaan. Waxaana laynaga rabaa inaanu hawl fiican qabanno si aanu fariimahaasi uga hortagno. Waana inaynu hantinaa maskaxda dhalinyarada, sababtoo ah waxaan dhacayaa waa wax murugo leh. Xiriilaaliyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in mas-uuliyiinta laga rabo inay kordhiyaan dadaalka si ay u gaadhaan heerka fariimaha ay gudbinayaan kooxaha mayalka adag. Waxaan hor yaalay noo muuqda waa olole aad u habaysan. Dadka dhalinyarada qorta ee duufsada waa khubaro ku xeel dheer waxa ay sameynayaan. Waa inaynu soo saarnaa wax u dhigma muuqaalada ay dhalinyarada ku soo jiitaan, waana inaynu dhaafinaa waxa dadka xun ay soo saarayaan. Mar wax laga weydiiyey in dadka dhalinyarada duufsada ee geeya Ciraaq iyo Suuriya ay adeegsadaan internetka, ayaa waxa uu sheegay in internetka keliya aanu ahayn ee ay jiraan dad si toosa arrintan kaalin uga qaata. Ma noqon karto internetka oo keliya sababtoo ah ilma 18 jir ah oo aan weligii dhoofin maskaxdiisa kuma soo dhacayso in uu dalbado baasaboor isla markaana uu iibsado tigir diyaaradeed oo ilaa $10,000 gaaraya keligii. Marka kulley cid ayaa gacan ka siinaysa oo lacagta siinaysa. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaalida ah ee gobolka Minnesota ay u baahan yihiin waxbarasho fiican iyo fursado badan oo dhinaca shaqooyinka ah. Waxaana ugu baaqay jaaliyadda Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda, waxaana uu sheegay inaanay ka cabsan la shaqeynta laamaha ammaanka.
warbixintii wariyaheena Haaruun Macruuf oo inooga soo diray Minnesota oo isagoo halkaasii ku jooga socdaal shaqo waxaan inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Haatana Soomaalida Yemen shir ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaalida ee magaalada Sanca ayaa digniin wixii u jeediyeen Soomaalida waddankaasi ku nool. Digniintaasi ayaa waxa ay daba joogtaa cabsi laga qabo in dagaal sokeeye uu ka qarxo caasimadda dalkaasi Yemen ee Sanca. Wariyaha VOA ee Jaafar Kukay ayaa halkaasii ka soo diray warbixintan.
Kulankan waxaa ka soo qayb galay hoggaanka odayaasha hormuudka dhalinyarada iyo qaar ka tirsan qoyahanka Soomaalida ee magaalada Sanca. Waxana aad loogu lafaguray sidii looga tababushaysan lahaa hadii xaaladda magaalada Sanca ay isbedesho, isla markaana sida laga baqayo ay dagaal sokeeye ka qarxaan. Waxaa walwalkaasi dhaliyay dadaalladii waanwaanta ahaa ee laga dhex waday xukuumadda Yemen iyo Xuutiyiinta Sanca ku bannaanbaxaya oo u muuqday kuwa aanan miro dhalinaynin maadaama dhinac walba uu aragtidiisa ku dhegan yahay tanaasulna la waayay. Soomaalida Yemen gaar ahaan raggii ka qayb galay kulankii maanta waxay u soo joogeen xaalado qallafsan iyo colaado sokeeye oo Yemen ku dhuftay sida dagaalkii koonfurta iyo waqooyiga sanadkii 94-kii iyo bannaanbaxidii rabshadaha watay ee shacabka Yemen ay xukunka kaga tuureen madaxweynihii hore ee dalkan Cali Cabdalla Saalix, kuwaas oo saameyn muuqata ku reebay Soomaalida qaxootiga iyo deegaanka isugu jirta ee Yemen ku nool. Sitaasi aanay u soo noqnoqon waxa ay ka soo qayb galayaashii kulankan soo jeediyeen. Aragtiyo kala duwan oo ay isleeyihiin waxa ay badbaado u noqon karaan shacabka Soomaaliyeed ee Yemen ku dhaqan. Qodobadii aadka loo soo dhaweeyay ayaa waxaa ka mid ahaa in Soomaalida Sanca oo tira ahaan aad u fara badan xaafad xaafad la isugu xiro, xaafad walbana ay si toosa ugu xirnaato telefoonka xaaladda degdega ah ee safaaradda si wixii halis ah ee Soomaalida soo wajaha ay safaaraddu si dhaqsa uga jawaabto. Marka laga soo tago safiirka Soomaaliya u jooga Yemen, General Ismaaciil Qaasim Naaji oo shirkan soo qaban qaabiyay iyo madaxda safaaradda, waxaa kaloo kulanka madaxdii soo xaadirtay ka mid ahaa Xuseen Haaji Axmed, ku-xigeenka qunsulka Soomaalida Cadan u jooga oo isagu xaaladihii kala duwanaa ee Yemen ay soo martay u soo joogay. Waxaanu dhankiisa Soomaalida kula taliyay in ay ka fogaadaan ka qayb qaadashada rabshadaha hadda socda iyo kuwa laga cabsida qabo in ay soo kordhaan si loo badbaadiyo Soomaalida kumanaanka ah ee Sanca degan. General Naaji Danjiraha Soomaaliya oo fadhiya Yemen ayaa inooga waramay waxyaabihii ay kulankan ku soo qaadeen.
Waxaan maanta u kulanay kulan u dhexeeya safaaradda Soomaaliyeed ee Sanca iyo jaaliyadda madaxda jaaliyadda Sanca. Kulanka ujeedadiisu ay tahay in laga tashado xaaladda nabadgelyo ee Sanca. Iyadoo maalinba maalinta ka dambeyso ay sii xumaanayso nabadgelyada magaalada Sanca. Anagoo wawalkaas qabna ayaa shirkaas maanta ku yeelanay maanta isku nimid, waxaana ka wada hadlaynay sida jaaliyadda Sanca joogta Soomaaliyeed oo aada u fara badan ilaa 80,000 Soomaali maraysa in laga tababarshaysta in xaafadaha Sanca ay yeeshaan xaafad kasta telefoon 24 saaxiibeyn ah. Waxaa kaleeto aan ka degnay socodka micnin la'aanta ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed iyo gabdhaha saacadaha dambe socda inay ka digtoonaadaan wixii 11 habeennimo in qof kasto Soomaali ah gurigiisa uu joogo.
Sidoo kale safiirku waxa uu dawladda Soomaaliya ka codsaday haddii eebba ma qadari ay xaaladdu sii xumaato ay soo farageliso gurmadna u fidiso Soomaalida ka joogta Yemen, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Sanca.
Waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed inay naga warqabaan, indhahana nagu hayaan xaaladda xun ee Sanca ka jirta, sidii ay ugu gurmadeen jaaliyadda joogta Suud Suudaan ee si fiican ugu warqabeen, sidaasoo kale inay ku tala galaan kana codsadaan eedaha caalamiga ah in iyagana u ahaadaan haddii arrintaasi Ilaahay naguma keenay ay dhacdo.
walwalkan kuma koobna safaaradda Soomaaliya ee Yemen oo kaliya inta badan dalalka adduunka waxa ay muwaadiniintooda kaga digeen in ay u safraan Yemen waxaanay ku waaniyeen kuwa ka jooga in ay si dhaqso badan uga baxaan Jaafar Kukay VOA Sanaa
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington haatana Somaliland xisbiga talada haya ee Somaliland ayaa ka jawaabay eedeen ay u soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka Somaliland kuwaasoo sheegay inay kaga bixeen kulan ay ku balansanaayeen labada xisbi ee mucaaradka Ucid iyo Wadani ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen ku sheegeen in kulanka xisbiga kulmiye uu ka baaqday looga hadli lahaa xalinta khilaafka diiwaangelinta madaniga ah wariyaha VOA Hodan Cali Cajabi ayaa wareysi la yeelatay gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo eedeymahaasi ka jawaabayo
annako shalayto gelinkii dambe ayaa nala soo xiriireen xisbiyada mucaaradkii balanta gelinka shalayta gelinkii dambe ee xisbiyada mucaaradkii ay yiraahdeen xisbiga kulmiye uu nagaga baxay balan aanu annaku hore isula sii ogeyn may aqeen hasaahte markii ay noo sheegay nimaanaan diidin ee waxaanu ku niri gudoomiyahana way wada hadleen anigana qaar kood Faisal baan wada hadalay waxaanu ku niri annaku baacdama aanan balanta hore ogeyn waxaan noo baahanahay inaan isla aragno waxaan noo baahanahay marka annana inaan iska aragno isla mar ahaantaana aynu de marka balanteena dambe ay aynu isugu imanayno isla soo hadal qaadno ajendaheenu wuxuu noqonayaa iyo madasha aynu ku heshiineyna laakiin balanta horena balan uga maanaan bixin haddana balan kama maanaan
kolkii hore ee xubno kamida xukuumadda ayaa wada hadal la bilaabay xisbiyada mucaaradka ee haddana xisbiga kulmiye oo idinka ah ayaa wada hadalkii la idin ku soo waciyay arintaas oo kale baa muuqataa inay ka warwareegaysaa wada hadalada xisbigaada mucaaradka
may xisbiga kulmiye ilaa imika muddo dheer oo ku sinayd ilaa sanadkii hore bartamihiisi wada hadal buu la lahaa maxaan ku dhahday ee labada xisbi mucaarad komishanka doorashooyinka waxa kale oo qayb naga ahaa oo shirarka badankooda noo sahlayay ama noo facilitate gareenayay akademiga nabadda iyo horumarinta aan aragtiyo kala duwan oo laga doodo oo la sukeeyo ka soko waxaan xisbiyada mucaaradka ah waxaan ku dhahday aanu isku diidnay in ma jirto waxaanu labadaba marqaati nooga noqonayaan komishanka iyo waxaan ku dhahday iyo akademiga iyo xisbiyada laftoodu in uu xisbiga kulmiye hadda ma xisbul haakim ah in aanu wada shaqeyn aad iyo aad iyo aad iyo aad u ballaaran wada shaqeyn aad iyo aad iyo u hufan iyo dhagan nuglaan labadaba aanu kula shaqeynaynay xisbiyada mucaaradka marar dooro maxaan ku dhahday lagama maarmaan ay noqotay xisbiyada mucaaradka inay madaxweynaha arkaan inaanu balanti ka soo qabanay oo waajibki ka soo baxnay oo aanu maxaan ku dhahday annaka wada socda u tagnay oo ay waliba iyagu afayeenno aqaayeen markii qadiyada xisaabta maxaan ku dhahday ay jeedinayeen balanta dambe maxaan ku dhahday xisbiyada iyo wasiiradu iyaga maxaan ku dhahday wada hadlay markaana iskagamaanaan gudbin annaku in ay wasiirada wada hadlaan goob joogna kamaanaan hayn wada hadalkoodaas kamana aanan xumeyn shaqo cusub oo aanan iminka lahayn oo xilkeedana lagu soo wareejiyeyna iminka ma jirtee awalba xisbigu isaga ka mas-uul aha dana ka mas-uulayna xisbiyada mucaaradka wada helaan wada hadlaan shaqada mar horena cidi kama qaadin iminkana cidi kama qaadayso haddana waxaanu diyaar u nahay xilli kasta waqti kasta mar kasta in aanu sidaan awalba wada hadli jirnay aanu wada hadalno axsaabta mucaaradka
waxa jira qodob aad ku heshiiseen xisbiyada mucaaradka oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta qodobadaasi miyaa ka baxdeen
kamaanna bixinaynu halkeedii hore annu ka taaganay waxaanu ka baxnay ma jirto halabuurkoodana intooda badan annaka lahayn imikadana waxaanu ka baxnay ma jirto
xisbiyada mucaaradkii waxay ku doodayaan in diiwaangelinta madaniga ay dabar ku tahay inay doorasho dalka ka dhacdo maadaama ay waqti badan qaadanayso arrinkaas oo kale idinku maxaa ka leedihiin
annaku arinta annaku aanu xisbiyada ku heshiinay aragtiyihii iyo fikrada siyaasiga ah ee xisbiyadu ay mucaarad iyo muxaafidba ku heshiiyeen labada diiwaangelinood hawshooda in la wado halkii aanu markii hore ka taagnayn ayaanu ka taagannahay hase ahaatee arinta xisbiyada mucaaradka imika ka hadlayaan waxweeye waa xeerka iminka qabyada ah ee hor yaalla golaha wakiilada una gudbaya golaha guurtida xeerkaas iyo xeerkii kasta ee la midaba sharciga dalka yaalla ayaa waxa uu oranaya xeerka golaha wakiil sharci dejinta waxa uu gudbinaya golaha xukuumadda oo madaxweynuhu hoggaaminayo isaga ayaa saxeexaya oo gudbinaya xeerarka kale waxa curiya golaha sharci dejinta laftiisa curiya annaka iyo axsaabtu maxaan ku dhahday ma curino maxaan ku dhahday xeerarka wixii talooyinka la soo jeedinayana diyaar baanu nahay inaanu maxaan ku dhahday iyaga kala mid noqono oo aanu ka wada hadalno
gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oo wareysi ay ka qaaday wariyaheenna magaalada hargeysa hodan cali cajabi
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington waxaa magaalada lester ee cariga britain maanta lagu soo bandhigay daraasaad qaadatay muddo ku dhow laba sano oo laga sameeyey 7 magaalo ku yaala yurub oo ay ugu weyn yihiin kuwa soomaalidu ay ka degaan dalalka yurub daraasaadaasi waxaa ujeedadeedu ay ahayd in isbarbardhig lagu sameeyo khibradda iyo soomaalida ku nool magaalooyinkaasi sameynta daraasaadaasi waxaa hormuud u ahayd jawaahir daahir oo madax u ah hay-adda Somali Development Service oo ah hay-ad gacan siisa qoysaska soomaalida ah ee degan waddanka Britain caashe ibraahim ayaa jawaahir daahir waxa ay ku wareysatay khadka telefoonka
haddaan ku soo yaro koobo waxa weeyaan daraasadani horta waxay ka mid tahay daraasado badan oo lagu sameeyay 7 magaalo oo ka mid ah yurub magaalo kasta waxaa la siiyey muxuu ahaa yacni magac gaar soo annagoo kale waxa haysanaa muxuu ahaa soomaalida ku nool muxuu ahaa magaalada lester sidoo kale magaalada soomaalida muxuu ahaa london soomaalida maaragtay copenhagen soomaalida degan helsinki soomaalida degan amsterdam oslo iyo malmo marka si 7 magaalo ayaa laga sameeyey cilmi baaritaankan waxaana la isbarbardhigahay yacni khibradda iyo maaragtay nolosha soomaalida ku nool meelahaas waxaa ku timid daraasada hore oo la sameeyey muslimiinta degan yurub magaaladeena way kamid ahayd magaalooyinkii maaragtay daraasadaas laga sameeyey waxaa la ogaaday in soomaalida wax macluumaad ah oo ku saabsan ama baahidooda ha ahaato ama arrimahooda ha ahaato ama khibradooda ahaato oo laga hayaa inay aada iyo aada u xadidan tahay marka hay-adda la yiraahdo Open Society Foundation oo maaragtay u ololeysa arrimaha maarkina oo cadaaladda iyo dhiirigelinta maarkina oo dadka xuquuqdooda iyo arrimaha bini-aadinka yacni xuquuqda bini-aadamka dadka u dooda ka mid ah waana hay-ad maaragtay caalami ah oo yurub iyo amerikaba ka samaysan hay-addaas ayaa go-aansatay marka inay soomaalida arrimaheeda bal si gaara u fiiriso oo diradda ugu qabato dabadeedna marka waxay go-aansadeen inay 7 magaalood ee daraasadaas barbardhigka ay ku sameeyaan waxaanu la fiirinayay dhinaca maaragtay waxbarashada dhinaca maaragtay guryaha dhinaca shaqada dumarka caruurta dhinaca nabadgelyada waxaasoo dhan ayay maaragtay baa la eegayay
7 magaalo marka waa 7 magaalo oo la ogaaday marka la fiiriyay yurub inay yihiin magaalooyinka ay sida weyn u degan yihiin dadka soomaalida masaasa
waa saas walaalaha
marka maxaa la ogaaday maxaa ku ogaateen daraasada
arrimaha waaweyn horta ugu soo hor kasoo baxay maaragtay oo ugu waaweyn waxa weeyaan in horta maaragtay lester ay tahay magaalo aad iyo aad maaragtay ugu horumartay dhoweynta maaragtay jaliidaha cusub ee imaanaya magaalada marka taas waxay keentay magaalada tani in loo aqoonsado inay tahay magaalo yacni dadka dhaqamada kala duwan leh iyo diimaha kala duwan leh ay ku wada noolaan karaan si nabadgelyo ah taas horta waxay ahayd wax aad iyo aad maaragtay yacni usoo shacbaxay sababta soomaalida markaanu wareysanay 12 kooxood ayaanu kooxdiiba ay 10 qof ugu yaraan ay ka kooban yihiin oo kala duwan oo dhalinyaro leh oo dumar leh oo rag leh oo dadkii waaweynaa leh ayaanu wareysanay waxay kulligood maaragtay leeyihiin markaa weydiisay maxaad lester aad yacni khibradaadu maxay tahay maxaad usoo dooratay inaad lester soo degto kulligood waxay leeyihiin waxaanu dooranay maaragtay lester waa magaalo qoomiyado kala duwan ay ku nool yihiin islamar ahaantaasna soo dhaweysa dadka maaragtay dhaqamada kala duwan leh waa meel aada dareemaysid inaad maaragtay aadan ka duwanayn dadka kale oo dhaqankaaga iyo diintaada lagugu tixgelinhayo oon lagugu cunsuriyeynaynin waa meel maaragtay iskuulaadkii iyo maaragtay iyo dowladdiiba ay aada u dhiirigelinayaan dadkii iyo qoomidihii cusbaa in si wacan loo soo dhaweeyo in maarata la tixgeliyo dhaqankoodii in la dareensiiyo inay ka mid yihiin magaalada.
Waa
wax kasoo baxay. Waxyaabaha kale kasoo baxay waxaa ka mid ah in dumarkeena, dumarka Soomaaliyeed inay yihiin dumar yacni aad iyo aad yacni door weyn uga ciyaaray in maaragtay ay dadkii ay la qabsadaan magaaladii iyo waddankii ku cusbaa inay la qabsadaan, inay hadday tahay caruurtii la dadaalka caruurtii iyo waxbarashadoodii, hadday tahay maaragtay la dhaqankii dadkii muxuu ahaa dariskii iyo qoomiyadihii kale, hadday tahay inay iskuulkii maaragtay ay ka noqdaan wax la yiraahdo school governors oo maaragtay oo qeyb lixaad ay ka qaataan si waxbarashadii ciyaalkooda u taageeri lahaayeen, ama inay maaragtay ay sameeyaan maarno ururo maarkino loogu talagalay in dumarka iyo caruurta iyo waxyaabaha maarkino qoomiyada Soomaalida quseeya maarkino arimooda wax looga qabto.
Waxaad iga warantaa marka Jawaahir, daraasadan sida muuqata hadda waad soo gabagabayseen, muddo intee leeg way qaadatay in daraasadan aad macluumaadka intaa leeg soo ururisaan?
Walaalay, waxaan bilownay 2013 baanu bilownay January, marka adigu waad arkaysaa adigu hadda 2 sano ku dhawaad wax yar dhimanayaanu soo wadnay. Marka waanu ku faraxsanahay in ay noqotay daraasad maaragtay dhinac kasta Soomaalidii maarkino arrimaheeda wax kasoo qortay, isla mar ahaantaasna fiirinaysa dhinac horumarka ay gaareen iyo dhibaatooyinka hortaagan siday hore ugu sii socon lahaayeen. Dabadeedna markaas dhibaatooyinkaasi la fiirin karo hadhowtii in maarkino dowladda lala iyo hay-adaha maarkino quseeya say wax uga qaban kari lahaayeen.
Iyaa gacan idinka siiyey marka in intaasoo howl oo 2 sano ku dhawaad howl socotay ma sahlana, marka ayaa idin fududeeyay inaad soo ogaataan macluumaadka aad u baahnaydeen?
Waxa aad noogu fududeeyay aniga iyo muxuu ahaa nin kale oo la yiraahdo muxuu ahaa Dilwar Xuseen baa researchka isla sameynay labadeenna. Aniga waxaan ahay yani researchka hogaaminteeda anigaa lahaa, laakiin labadeennaasaa isla sameynay. Hay-addan aan ku sheegayo muxuu ahaa Open Society Foundation la yiraahdo ayaa horta muxuu ahaa maalgelisay, ayadaa aad iyo aad noo taageertay inaan maaragtay waxyaabahaasaan sameyno. Siday tahay sidoo kale waxa weeyaan waxaa nala shaqeeyey dad badan oo maaragtay nala caawiyey markaanu sameynaynay maaragtay dadka isu keenkooda, soo wicitaankooda, maaragtay arrimaha maarkino ku saabsan jaaliyada sidii la isugu keeni lahaa. Dad badan oo Soomaali ah ay naga caawiyeen, waxa kaloo inaga caawiyey maaragtay hay-adaha maaragtay dad badan baanu caawiyey oo isla shaqeyna oo dee aanu helnay inay noo suurtagelina ayagana wareysana, sababtoo ah Soomaali keliya maana wareysanin, waxaan wareysanay oo kale 12 muxuu aan kooxda Soomaalina waan wareysanay oo ugu yaraan 12 uu ka kooban yahay. Waxaan kaloo wareysanay 27 qof oo maaragtay oo Soomaali iyo isugu jira intaba hay-ado dad maarkino mas-uuliyiin ah ay ka mid yihiin maaragtay dowladda hoose, ay ka mid yihiin maarkino mayorka magaalada, midka ku xiga xubnaha maarkino baarlamaanka ka tirsan ee magaaladeena maarkino wakiilka u ah hay-ado badan yacni sidaas oo kale. Iyaguna waan wareysanay oo aan wareysanaynay khibradooda siday u arkaan Soomaalida, Soomaalida inay yihiin dad maarkino waddankii magaaladii la qabsanay, inay yihiin dad maaragtay wax kusoo siyaadinay dhinaca dhaqaalaha, dhinaca dhaqanka, dhinaca maaragtay diinta, waxyaabahaasoo dhan. Marka labada dhinacba waan wareysanay.
Jawaahir Daahir oo u warramaysay wariyaheenna Caashi Ibraahim Aashacuud.
Waa hagaag haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dabka maan ku dhaca codkii baxsanaa Sidii Cali Winkey.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waxaan soo gaarnay bartamihii idaacaddeenna qaybta dambe ee idaacadda. Waxaad ku maqli doontaan soomaali laba koox oo kala baxday oo isku dagaashay South Africa ama Koonfur Afrika. Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka xiisaha lahaa caafimaadka iyo qoyska iyo doodii gaameed. Marka horese warkii caalamka oo celisa. Sargaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka ayaa albaabada u furay suurtagalnimada ciidamo Mareykan ka socda oo dhulka kula dagaalama ISIS in Iraq la geeyo. Taliyaha ciidamka Mareykanka General Martin Dempsey ayaa u sheegay guddi ka tirsan Kongreska talaadadii shalay in haddii uu u baahdo in ciidamo la taliyaal ah oo militari inay Iraq ka caawiyaan dagaalka ay kula jirto ISIS inuu ogolaansho weydisan doono madaxweyne Obama. General Dempsey ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay ku wanaagsan yihiin la talinta dhinaca dagaalka marka ay furumaha la isku hayo tagaan, laakiin buu yiri hadda aanu qorshaha ku jirin in ciidamo Mareykan ka socda ay ku dagaalamaan dhulka Iraq.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa dhanka kale waxa uu xaqiijiyay talaadadii shalay ahayd in kumanaan ka tirsan ciidamada Mareykanka loo diri doono galbeedka Afrika si ay gacan uga geystaan adeegyada caafimaadka ee lagula dagaalamayo viruska Ebola. Ebola ayaa gobolka galbeedka Afrika waxa uu ku dilay ku dhawaad 2500 oo qof ah tan iyo markii uu dilaacay, isagoo la hadlayay xarunta la socodka iyo xakamaynta cudurrada ee Mareykanka oo ku taala magaalada Koonfurta Mareykanka ku taala Atlanta. Ee gobolka Georgia ayaa Mr. Obama waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay ka qayb qaadan doonaan dedejinta jawaabaha caalamiga ah oo dunidu ay ka bixinayso xakamaynta Ebola.
Maxkamad federaal ah ayaa dacwad ku soo oogtay nin la sheegay inuu kaalmeynayo ururka ISIS, ninkaasoo ah nin reer New York ah. Waxa kaloo dacwada ka mid ah in ninkaasi uu isku dayay inuu dilo askari ka tirsan ciidanka Mareykanka. Wasaaradda Cadaaladda ayaa sheegtay in Mufid El Fege oo dhiirageliyay laba qof inay u safraan dibadda si ay uga garab dagaalamaan ururka ISIS. Waxa kaloo loo haystaa inuu lacag dhan $600 oo u diray qof jooga Yemen si uu ugu safro Siriya uu ku biiro kooxda ISIS. Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka Eric Holder ayaa sheegay in Mareykanka ay ka fajignaan doonaan iyagoo bartilmaameedsanaya kuwa isku daya inay caawiyaan ISIS iyo kooxaha kale argixisada oo isku daya inay wax u dhimaan Mareykanka.
Dawladda Shiinaha iyo midda kale Hindiya ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiis 3 geesooda oo looga gol leeyahay sara u qaadista maalgashiga Shiinaha ee gobolka galbeedka Hindiya ku yaala ee Gujarat. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi waxa ay si wada jir ah qalinka ugu wada duugeen maanta Arbaca ah heshiiskaasi kadib markii uu shii u yimid socdaal muddo 3 cisha oo uu ku joogay dalka India oo ay labada awoodood ku kala saxiixanayaan xiriirka heshiis ee xagga ganacsiga. Heshiiskan ayaa waxa uu dhigayaa dhismaha goob warshado leh oo laga dhisayo gobolka Gujarat iyo waliba sameynta mataaneynta magaalooyinka Ahmedabad iyo Guangzhou. Habeen wanaagsan mar kale. VOA Washington ayaad la socotaan. Dil loo geystay wiil Soomaali ah dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu dhaliyay iska horimaad hubeysan oo saacado socday oo u dhaxeeya laba kooxood oo Soomaaliya. Arintaasi waxa ay cabsi ku abuurtay Soomaalida ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika oo falkaasi uu ka dhacay, waxana arintan ay xirtay inta badan goobaha ganacsi ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaaladaasi. Ibrahim Xasan Dandure ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray Maxamed Sharif Cabdullaah Shiine oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida, wuxuuna ka wareystay xaaladda cakiran ee waqtigan.
Iyo de Soomaalida de soo afriga joogto iska dibantay gaar ahaan kuwan oo magaalada ay joogaan waa iska dibin de wadigaal oo yar oo waxa ahayd waa qolow wiil isdigaashi ah wax loo dhigay wax weyn loo dhigay markii dambe Soomaalida markay masaayid bilib wiil oo masaayid ku jira oo hooga yar kala laasu bilaabay ila amarkiis markii dambe waa la kala eliyay wax yar mustaqdad oo isku soo laabteen digaalkii waa laba qof afar qof oo ma kala noqday markii dambe ay u gaaray dadweynaha oo mana odayaalku u gaaray oo qori la soo qaatay gaari ma fahmin
waa gartay ma ganacsi ku leedeen meesha
ganacsi lagu leeyahay wiliib ganacsi waa weyn lagu leeyahay waa magaalada dhexdeeda oo maaynta Soomaalida ay jigto waay sida bakaara Soomaalida mana ay digto akal way waa deegaanka oo ay ganacsi ku leeyihiin waa meesha waa mana xarunta oo wiliib meesha ganacsiga oo Johannesburg mana oo soo weyn waa
wax meegi sheeg kareysa ganacsiga meesha ku haysan iyo waxyaabaha iibisan meeqa dukaan ayaa ku taala meesha
dadre waa waxna soo koobi karnaa dugaamada oo dugaamada badan ku yaal oo wiliib hanti badan ay ku leedahay Soomaalida
waa gartay marka waxaad ii sheegtay in laba dhalinyaro ah ay dagaalameen kadibna dagaalku uu isu bedelay qaab kale marka
qaab kale oo de kulli Soomaalida way taqaanaa laba qof markii isdigaashay iyo xibliyo Allah sidaas isku digala qabiil loo bes kala kaftaa marka haddii qabiil shaakidi marka noqoto ilaa iyo shalay dhorkii bilaabtay xalay ilaa iyo wiilka hadda Allah ma arsay wiilka la dil ilaa ilaa igdi xar gaari ilaa ilaa saac xalay waa la digala maay majid ayadi saddex saac ma markii ahayd oo habeen masuud oo geeska afriga markii ahayd wiilka la dilay
wiilka xagee lagu dilay
waa masaayid irdiis lagu dilay meesha magaalada dhexdeed meesha ganacsiga Soomaalida ku leedahay ma loo yaqaan meesha
boliis bay imaadeen meesha markii dilkaas uu dhacay
boliis de kulli boliis abdul kowad markii Soomaalida qodobada way istaagaana de goryaal badan la soo qaaday rabada markii la soo dhaafsanay boliis ayaa bashuurtay arrintan markii de kulli dibna uma soo laabantani saakna ma iimaana
hadda xaaladu waa sidee
nandre hadda xaalad waa iska degan tahay inkastoo degmada qaar ganacsi qaar ay xiran yihiin waa iska degan tahay laakiin de kulli qolada wiilka laga digay waxa leeyeen ilaa iyo mana aan wiilkaana mana de aan ka asturneyn maalin amal leeyeen saakada dhow mar mana dad oo odayaal loo diri waa soo diideen marka waxay dhahayn ilaa iyo ninkan aniga aan ka asturin mahallin kulli markii qof aan asturin kulli aniga waxaan ku manaan ku dhagaawi doona mismanaha sameyn doona aniga nagaan amal ku hayn kulli waa la isku injabaday labada dhinaca kulli waa digdig wax ka soo baxay waaki doona ilaa baad ma rabo la tuma
waa gartay ma la sheegay sababta keentay in labadaas ugu leey dagaalamaan
hadda de kulli ilaa hadda si fiican looma faahfaahinin laakiin sida aad ogtahay manaa ganacsiga ka dhaxay wax kale ma aha waa dugaami iyo waxba isku haystaan
arintaas ay u saameynaysaa Soomaalida degan Johannesburg
wallahi maanta ilaa iyada ilaa shalay si weyn baa u saameeyay sid ma ayeeli waa deganaasi dow wada xirmi oo mana guriga la isku soo galay hadda saakada dawladda mar ay waa soo dirtay booliis badan oo soo diray waxa la lahayd mal deg Soomaalida meesha digday guriga la wada haystaan guriga hal wada baran lahay haddii taas Soomaalida dib weyn aan u jeed ma ayeeli guriga hadii la baran la xanta badan ku dirtay dugaad iska dhaafta guriga hadan lacag badan u yahay Soomaalida meel walba lacag ay gatan alaabo ayadu si u badan tahay mal aan account lacag ay gatan oo ay mana ay gaaris ma haystaan accountiga loo ma ogol was sharci aad waxa haystaan say u badan yihiin boqolkiiba salaasada Soomaalida waa sharci oo meesha ay ku joogaan Soomaali sharci oo account loo furay ma haystaan lacagtooda guriyaha iyo dagaal meelaha siyaala booliis tirada waxa ka tagaan hadii baaritaan la ugu sameeyay dad badan oo dadan ugu jirin kuwa guriyaha kala qaadin oo lacag la qaadin tii dib weyn ugu jira
qoryahan ay Soomaalidu guriyaha ku haystaan ma qoryo sharci darra ama waa qoryo ay warqad u haystaan
qoryo sharci darra waa qoryo sharci darra waa mid hal qof oo sharci haysto ma jiro qoryo sharci haysto ma jiro
Maxamed Shariif Cabdullaahi Shiine oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika wuxuu qadka telefoonka u waramay wariyaheenna Ibrahim Xasan Daanduray. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, waxaynu soo jeediyey soo diyaariyey noona soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kuna tibu cano wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Kororka tirada iyo tayada caafimaadku waa mid ahmiyadeeda leh, iyadoo kobiceeda dhinaca aqoonta iyo agabkuba ay yihiin qaar isdhammaystiraya. Walaba ay muddooyinka dambe goobaha adeega caafimaadka lagu bixiya ay soo kordhayaan ayaa haddana ay jirtaa. Kobnaan dhinaca howlwadeenada ahi, ururka neersinka iyo umulisooyinka Somalilan iyo jaamacadda Dalarna University oo ku taala dalka Sweden ayaa dhowaan iska kaashaday inay 24 arday u fidiyaan waxbarasho caafimaad oo gaadhsiisan shahaadada labaad ee masterta, taasi oo ay ku qaadanayaan umulisnimo. Foosi Maxamed Ismaaciil waa gaasimaha fulinta ee ururka neersinka iyo umulisooyinka Somalilan, waxaana inooga warramaysaa sida ay hawshani ku bilaabantay.
Wuxuu ku bilaabmay barnaamijkani markii aanu joognay berigaanu iskuulka neersinka xafiiskaygu ahaa, ayaa waxaa noo yimid laba midwife oo ka socday Swedish Nursing Association iyo Island researcher oo Annika Johansson layda oo ka socota Karolinska Institute. Markay trainingkii umulisooyinka u dhameeyeen bay su-aal i weydiiyeen, xafiiska igu yimaadeen, waxay yidhaahdeen idinkoo ah ururka neersinka iyo umulisooyinka maxaanu idinla qaban karnaa kale. Marka waxaan ku yidhi basiciska diplomada iyo waanu soo saarnaa certificate. Waxaa soo saaray iskuulka neersinka ee Hargeysa Kaburco Kaadna. Marka lama bilaabin beriga Camuud kalaas aanudna sanadkaasa la bilaabay 2007. Intuba way soo saaraan neersin, laakiin waxaan u baahannahay tacliin sare oo ah degree iyo bachelor degree iyo masterisa ayaan u baahanahay. Basicii waanu haynaa
tacliinta noocan ah oo tii ugu horreysay ay helaan iyagoo dalka gudihiisa jooga. Umulisooyinka Somalilan ayaa ku qaadanayaan nanaanka waxbarashada fog amaba waxa loo yaqaano online. Christine Inlanson waxa ay ka mid tahay mas-uuliyiinta jaamacadda Dalarna University ee duruustan bixinaya.
Dalarna University is one of the leading universities in Sweden according to web-based training. So they have
jaamacadda Dalarna waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ugu horreeya dalka Sweden ee tababarada ku bixiya webka. Sida daraaddeed waxay leeyihiin hannaan isku xidhaya waxbarashadii fogeed ee online-ka, waxaanan isticmaalnaa xidhiirkani. Sidoo kale waxaanu isticmaalnaa Skype-ka. Qaar ka mid ah duruustana waxaa loo duubaa hannaan muuqaal ah iyagoo ay ka eegi karaan
lectures.
Tacliintani waa mid ku cusub Soomaaliland, isla markaana ay haatan bixiyaan jaamacadaha Camood iyo Hargeysa. Ayaa mid si dhow ay ula socdaan ururka neersinka iyo jaamacadaha iska kaashadayba, iyadoo lagu wado in intaas si dhowaan laga sii ballaadhiyo. Haddaba sidee loo dhowraa hannaanka barashada duruusta? Waa tan Khadra Cali Cigaal oo ah xidhiidhiyaha barnaamijkan.
Horta marka hore Dalarna University waxay aad iyo aad ugu fiican tahay, waxay haystaan system online ah oo internetka macalinkiyo casharkii dhiibaya ayay halkan kala xiriiraan. Marka waxaan haysanaa wax la yiraahdo resource seminar, casharka waa marka macalimiintu dhiibayaan internetka kala xiriiraan directly. Marka ardaygiyaan iman karin maalintaas oo kale, way u duubaan meeshii bay password iyo code ku galayaan, waxay dhageysanayaan oo daawanayaan macalinkiis exactly sidii uu u sharaxay wax kasta casharkii dhaafay. Talabaadna in module kasta cashar kasta markuu soo dhadhamaanayo imtixaanka ay gaadho, imtixaanada way diraan. Waxay dirayaan report iyo assignmentyo. Reportkii assignmentkiiba iyagoo siida markaa yimaadaan, ilaa 12-12 markasta yimaadaan 3-4 jeer sanadkii. Markaasay isku hagaajiyaan markaa inay imtixaankiina ka qaadaan oo presentationo studentska dhiibaan iyagoo la jooga. Wiiga ku xigana markaa haddana 3-4 casho modulka cusub la bilaabo oo introductionkii wixii dhan ay dhiibaan.
Koobnaanta xirfadlayaasha umulisooyinka iyo weliba korarhka umul aroorka hooyada ayaa ka mid a waxyaabaha xoojiyay in barnaamijkan uu hirgalo, waxaana muddada uu socda ay iska kaashan doonaan dhinacyadan iyo qaybo kala duwan. Waa sida ay tilmaamaysa Urika Bisok oo ka socota jaamacadda Dalarna ee tacliinta bixinaysa.
It concerns the reproductive health, the midwifery profession and it
waxa ay ku saabsan tahay caafimaadka taranka, xirfada umulisnimada. Waxaa sidoo kale ay tahay waxbarashada tababarka tababarayaasha. Qaar ka mid a ardayda iyadu hore waxbay u soo barteen, sidaa daraaddeed waxaanu ka caawinaynaa inay helaan master caafimaadka taranka. Waxa ay noqon karaan mustaqbalka hogaamiyeyaal caafimaad ama barayaal hannaanka caafimaadka,
maybe leaders in healthcare systems or educators in the healthcare system.
Ardayda baranaysa tacliintan oo 24 arday ayaa lagu wadaa inay dhammeeyaan bisha 8-daad ee sannadka soo socda. Haddaba maxay u soo kordhin kartaa bulshada helitaanka xirfadlayaal ay aqoontoodu gaarsiisan tahay heerkan? Waa tan mar kale Foosiye Maxamed Ismaaciil, agaasimaha fulinta ee ururka neersinka iyo umulisooyinka Soomaaliland.
Walaahi ahmiyad aad u weyn ba u leedahay, waayo wadankeena intii lagu jiray dagaalada sokeeye wax badan bay naga habsaamay. Dib u dhac badan baa ku dhacay wadanka. Dadkii wax yaqaanina waa wax dhoofay iyo wax dhintay. Dee shahaadadaha sare inuu imika raadinayna ee postgraduate degreeska ee masterka ana way ku cusub yihiin wadankeena. Amuudiyey imika taa Hargeysa laga bilaabay baa ugu horeeya. Marka waynu u baahannahay arday fara badan baa jaamacada ka soo baxday oo u baahan inay dee tallaabadii kale qaadaan oo u gudbaan levelkii sare oo ama postgraduate ama PhD-giiba doctorate-kii. Imika waxyaabaha la isla soo qaaday waxay yiraahdeen inta doonaysa hablaha imika ka baxaya master-ka. Ila PhD baanu gaarsiinaynaa bi dhan.
Guud ahaan ba dhegaystayaal, waxaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska mar kale idin ka imanaya magaalada Hargeysa. Tan iyo tuna barnaamijkan oo kale isugu iman doona, waxaan dhinacayga idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuco barnaamijkaasina la socodsiinaya. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan Yaasin Ciise Wardheere iyo Doodii Gaabneed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo maanta aynu ku eegayno shirweynaha ee ka furmay magaalada Kismaayo ee maamulka Juba oo uu furay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa rajooyin ballaaran laga muujinaya walow ay jiraan dad ilaa iyo haatan u arka in laga leexiyey marinkii shirkaasi loogu talagalay. Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Siyaad Maxamed Mursal ee jooga magaalada Nairobi, iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Yuusuf Yoonis oo isaguna jooga magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Mr. Cabdiraxmaan Yuusuf Yoonis.
Yaasin, waa mahadsan tahay fursad aad na siisay qaaliga. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa VOA. Midda kale, waxaan aad iyo aad aan rabaa inaan ka sheego arrinta muhiimka ah oo arrinta maanta la isku haysta Jubaland. Sidii runtii ah, waa arrin soo jiitamaysay waqti fara badan soo jiitamaysay. Waxaanan aragnay hadda maanta markuu madaxweynihii shalay shirka furay, sidii runtii ah ummadii Soomaalida aad iyo aad bay ugu hambalyeysay. Walowle ay jiraan dad oo wax iska sheeganaya, sidaan u arkayna dadka hadda sheeganaya waxyaabaha oo shirka ka hor imaadsan waa dad calaqadeynaya horumarka ay gaartay Jubaland.
Siyaad Maxamed Mursal.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta waxay u baahan tahay wax walba oo arrimaha bulshada qoseeya in si xeel dheer looga fikiro, si taxadar leh looga fikiro. Shirka waxaa afduubaya actually oo macal madaxweynaha Soomaaliya ku qasbaya meel aan munaasibkiisa ahayn inuu tago. Waxa geynaya waxa way igaad wey, igaadna xaq oo malaha inay qorto representative-ka matalaya wakiilada matalaya qabaa'ilada Soomaaliya ee shirka ka qaybgalaya. Qabaa'iladaas waa inay soo qoraan ka qaybgalaya shirka salaadiintoodii, hoggaamiyaha qamadiyadoodii, iyaga oo xor ah. Igaad waxaan qabaa ha noqoto fudayeyaal, ma aha inuu noqoto fuliyeyaal. Waxa ay muuqata shirkani sidii uu ku habboonaa wuxuu ahaa shir inuu noqdo shir ay bulshadu leedahay, odayaal dhaqameedyada laga bilaabo, ayaga la isu keeno iyagoo xor ah oo aan cidna qasbaynin, ayaga ay heshiiyaan wixii khilaafaad ahaa ee degaan ahaan iyo beel ahaan u dhexmaray dhammaystaan, kadibna ay soo xushaan wakiiladoodii baarlamaanka u sameyn lahaa, kadibna baarlamaankaasu uu doorto madaxweyne shacabka ay leeyihiin. Waxaan qabaa barnaamijkan jidkii uu lahaa halka aan maray weeye in dadkii lahaa loo soo celiyo, odayaasha la isu keeno, sidaasaan guur ku gaaraynaa.
Yoonis, sidii runtii ah walaalkay oo maasan yahay arrinta uu sheegay, laakiin waxaan aanay hadda ka yaabanahay maxaa yeelay IGAD waxaanoo maanta nin ambasadora Soomaaliya ayaa arrinta dahinaya ilaa sanad. Waanu ku mahadinaynaa Maxamed Afey, macnaha waxqabadkii halihii uu joogay muddo yar uu joogay waxyaabaha uu qabtay. Sidii runtii ah dadaal geed gaaban iyo geed dheer buu u fuulay. Wuxuu ka dhaadhiciyey waxa isku hor imaan jiray Jubaland iyo dowladda dhexe, waxa ka dhex jiray dhexdeeda xogo mugdi-mugdiya. Mugdiga isagaa wuu ifiyey maanta. Wuxuu keenay Google Xaar aad iyo aad u wanaagsan oo maanta iskugu imaadeen dowladdii Soomaaliya u hoggaaminaya madaxweynaha, wasiiradiisa hoggaaminaya, iyo dowladdii Jubaland. IGAD oo timid meshii African Union UN Political Office ki waxaan u aragnay maanta horumar aan caadi ahayn in uu la gaaray meshida
ergooyinka qoraalkooda iyo liisgareyntooda xaq oo malaha igaad xaq waxa u leh bulshada Soomaaliyeed dhaq hoggaamiyaha dhaqameedyada ilaa soo xushaan deegaanadooda iyo maxalla qabeeladooda cidii u matal lahayd shirweynaha shirkaana sidii saba sharciyeyntiisa iyo wadidiisa iyo korjoogidiisa iyo ilaa waxa ka dowladda dhexe waxaan qaba madaxweyne Xasan Sheekh in la khalday naftigiisa igad ay ku afduubayaan in wax aan sharci ahayn oo bulshada ay salaahayn ay rabaan inay martiyaan oo saxiixo waxaan leenahay Xasan Sheekh madaxweynaha Soomaaliya annagoo karaamaynayna annagoo oo jecel wanaag ummada Soomaalida ay leedahay in uu dib u fikiro dibna u eego wax bulshadiisa ay leedahay inuu ku taageero ka shaqeeyo nod wax ay leedahay koox gaar ah
ma ku muuqataa in shirka la afduubayo ama igaad ha noqoto ama koox gaar ah sida uu ku doodayo ee siyaad ay jirto
may ana sidoo kale ma maqoto maxay yeelay madaxweynaha ayaa shirka hoggaaminayo ninka shirka hoggaaminaya madaxweynuhu weeye waxa la socda wasiiradii waad ogtahay sidii runtii ah madaxweynaha ee sanad hadda bilihii ugu dambeeyay dadaal fara badan oo in maamul loo sameeyo wadanka dhan ayuu ku mashquulsanahay waxa yeelay prime ministerka wuxuu joogay baydhabo oo hadda waqti badan uu joogay waxa kale oo jira ilaa gudoomiye baarlamaanka uu maanta joogay madaxweynaha Soomaaliya sidii runtii ah wuxuu gaaray dadaal fara badan irido fara badan oo nabadeed buu u furay ummada degan Jubaland iyaka laga raba maanta waxaan gaarnay step hayaale ahmed madow wuxuu u soo gugul xaaray sanadan waxaan august bishi 2013 ayay ahayd waqtigii jubaland dawladku ku meel gaar lagu magacaabay ilaa saacadan wuxuu sugay gugul xaarkan buu ku jiray waana dadaalay oo wuxuu muujiyay dulqaad aad iyo aad u weyn marka sidan aan hadda u arko dawladda federaalka iyo dawladda jubaland intaas waxay raadinayeen in wax uu khilaaf keen in la joojiyo
siyaado hadiiba wixii aad shalay ku fakareysheen oo ha in saddexdan gobol ee jubooyinka ee jubada hoose iyo jubada dhexe iyo gada u dhismo sida nidaamka azaliya ku soo shaqeeyay wixiina ay maanta marayaan meel in marxaladan la dhadhabo oo loo gudbo marxalad loo wada dhan yahay maxaa hortaagan
horta yasiin xaqiiqdii maamulka hadda jubaland ka jira ee la aqoonsaday august 28 august ee sanadkii hore anugu ilaa hadda waxba kama sheegayo haduu fiican yahay iyo haduu xun yahay ba shacabka oo xukuma ayaa og ayagaana sheeganaya wixii ay xaq u leeyihiin waxba hadda qof inuu faaniyo ama ceebayo waxa qiimo ma laha waxa laakiin muhiima anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye maamulkaasu hadii uu wax hagaajiyay tabartiisu hagaajiyay haduu wax khaldan tabartiisu khaldan anigu ma ka hadlayo waxaan ka hadlayaa waxa weeye meesha hadda aan taaganahay dhanki aan ka aadi lahayn dhanka aan ka aadi lahayn fiicanna waxaa laga hadlayaa nabadayn nabadayntu waa waxa beeska u ah saldhigga u ah bulsho jiritaankeeda hadii la rabo in nabadayn dhaba la helo waxaan qabaa in sida aan hadaayto ka shaqariyay oo ah odayaal dhaqameedyada in la sukeeno fursad la siiyo ay xor u yihiin codkooda iyo bataqaan wada hadalkooda amisom iyo mataqaana ansobna ay la joogan goobjoog ka yihiin ayagoo cidna aan la cabsineynin cidna aan waxba la yeelaynin ay doortaan wakiiladoodii dadka ayagu u matali lahaa baarlamaanka si kasta saasaan qabaa in lagu gaari karo nabad waarto oo bulshadu ay leedahay hadday noqoto wax ay igad yeeriso oo hadba ay meesha rabaan la aado oo hadaba ninkay rabaan ay ku saacidaan ay ku taageeraan dan oo ma aha ummada Soomaaliyeed Soomaaliya Soomaali baale dawladda Soomaaliyeed baan ugu yeereynaa in ay xoojiso dhaqankii aan lahayn jiritaankiisii iyo kala dambeynteenii si aan u helo nabad waarto anagu ma kala jecelin cid madax noqotay ee madax weeya waxaan kala jecelnahay oo kaliya nabad iyo colaad nabadaan taageerayna waligeen
Cabdiraxmaan dad baa qeylinaya oo ama kamida dadkan siyaasiinta ama gudaha Kismaayo jooga ama Jubooyinka ama Muqdisho oo u arkaya in sida ugu doodayo siyaad in afduub jiro ama aan cadaalad hawsha lagu wadin baltaa ka war
horta wax afduub ama jiraan dhulka ninka maanta qeylinaya waxaa laga rabaa meel uu madaxweynihii iyo wasiiradiisii iyo beesha caalamka ay joogaan ii ayahad inuu ka soo qayb galo sidii runtiina wax hadda maanta tusaale markaan kaga soo qaado Barahiraal wuxuu ahaay ninkii odagii macnaha nabadda maanta u taqaatay sigo xamar jooga airport markuu wasiirada la socdo wuxuu ku dhawaaqay shirka in la furaayo 16kii haddana wuxuu noo riday marka 22 Oktoberka sidii runtiina nin oday nabadeed u socdo maaha waxaa yeelay dadka ummadda waxa way maalin kastaba inuu qof shaqsi dan wato inuu baabi iyo ma rabna anaga.
Ugu dambeyntii siyaad maxaa xalku yahay?
Waxaan qabaa in marka hore ee la rabo shir noocan oo kale in la qabanqaabiyo, kow in laisugu yeero dadka barnaamijkan deegaanka saddexda gobol ee jubbooyinka wax ku leh ee siyaasiyiinta ah ama nidaamyo ha sheegteen ama muxtarif ha sheegteen in laisu keero ayaga ay sameeyaan roadmapka lagu diyaariyo sida arrintu loo wajihi lahaa.
waa tahay kuwaasi waxay ahayn cabdiraxmaan yuusuf yoonis oo ah siyaasi jooga magaalada nairobi iyo siyaad maxamed mursal oo isaguna jooga nairobi. doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaa iyo nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi kusoo diyaarinay oona soo jeedinay wariyaheena yaasin ciise wardheer, haatanna kusoo dhawaada qadar yar oo suugaan ah iyo fanaana dekensi.
waa tahay aad baad u mahadsantihiin codadkaasi baxsan Kisi Xaaji Aadan iyo Xarago iyo heeskaasi. intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii habeennimana. guud ahaanba heeskaasi ayaa u dambeeyey. waa Maxamuud Ibraahim Cali iyo Sahra Cabdi Axmed oo idinla inta aynu mar kale kulmi doono. nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.